rádi kamžiky a ty chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Vítejte všichni, kteří právě teď jste naladili Svobodný vysílač, nebo ho máte naladěný a posloucháte už několikátý pořad, to je úplně jedno, ale tento pořad je naživo. Hlasí se vám Studio Midgard, hlasí se vám Petr Václav s komentovaným čtením. No a máme před sebou 2 hodinky, které strávíme s knihou přímého účastníka těch záležitostí v 68. roce, který jako překladatel přijel s ruskými vojsky a vidí ty záležitosti a popisuje nám je z takové té jiného fokusu, na který možná někteří nejsou zvyklí, protože zatím všichni komentovali ty záležitosti, ať už z úhlu pohledu strany, nebo těch pravicových sil, nebo těch dotčených, ale nikdo v podstatě ještě nepřinesl svědectví, podrobné svědectví ze strany přímých účastníků na té druhé straně, kteří přijeli v těch takzvaně železných maringotkách. No ale ještě předtím, kde se mrkneme, než se začneme do té knížky Československo 68 pana Galušky, tak se podíváme, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Adriany. Adriany 26.6., čili za poslední týden školní výuky školního roku 2022 až 2023. Pak budou prázdniny, děti už se určitě těší, už vídám, jak takové ty školy na vesnicích, jak dělají různá pochodová cvičení, výlety a tak dále. Vzpomínám a rozpomínám se na to, jak jsem se těšil na tohle období já, kdy to už byla fakt jako... To už se dalo přežít i pod vodou. No a Adriany tedy slaví ke konci června, tedy dnes, svůj svátek. 4653 Adrian, 4653 slavících žen, dívek, dam a paní, 122. příčka, včetnosti užití tohoto jména. Řekl bych, že pravděpodobně jméno Adriana proslavil ten muzikál Drákula. Odhaduju, že by to tak mohlo být, protože to jméno za mých mladých časů a let nebylo až tak nějak moc používané. Nevím o tom, že by se někdo v naší vesnici nebo ve škole, kam jsem chodil, jmenovala tedy Adriana. Ale proč ne? Takže asi to jméno je spíš modernější. Takže 4653 Adrianám právě teď přeji pevné zdraví, děvčata. Hodně dárků, lásky, mnoho obdarování, mnoho promořování, hodně štěstí, hodně zdraví, hlavně toho zdraví, pevného zdraví a hlavně pohodu. No a vy, kteří znáte nějakou Adrianu, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím způsobíte radost a skokové navýšení imunity. Takže slaví Adriany, ale krom toho, že dneska slaví Adriany a zcela bezpečně si to v tom tropickém dni nějak oslavíte, tak dneska slaví, nebo je Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi. Dneska by tedy měla proběhnout minimálně ve vedení mnoha států, včetně toho našeho, ale mířím tím hlavně na Ukrajinu. Velká čistka, měly by být pozatýkáni všichni, kdo obchodují nebo podporují nebo umožňují záměrně obchod s drogami. Je to těžké, protože obchodem s drog je financováno spoustu operací tajných služeb. Velké množství drog je právě obchodováno příslušníky tajných služeb. A to proto, že drogy potřebují ke své práci, i ty peníze z těch drog potřebují ke své práci. Takže je to takové, jak bych to řekl, pokrytecké, když je to Mezinárodní den boje proti drogám. Je to takové, jako máme den boje, nemusíme skutečně bojovat. Stačí, že máme ten den. No a potom také je potřeba říci, že je Mezinárodní den podpory obětem násilí, tedy mučení. Mezinárodní den podpory obětem násilí, které byly mučeny. Nebo oběti, které byly mučeny. No, to je velmi těžké téma za situace, kdy Evropská unie přijímá a nutí členským zemím takovéto té zvrácenosti jako LGBT, určování pohlaví, takový ty fakt uchylnosti do školek a škol, kdy se má dekriminalizovat a Klaus Schwab to zařídil v Evropské unii a Evropská unie už víceméně na tom pracuje, aby členské země vyhlásili jakousi nebo zařídili toleranci vůči tomu, co vždycky bylo kriminálním činem, a to sex s nezletilými, to znamená pedofilie nebo zoofilie. Takže zoofilové mají jednu podmínku k tomu, aby mohli se věnovat svým závislostem a choutkám se zvířaty, nesmí zvířatkům u toho ubližovat. Nevím, jestli tato klauzule je i u dětí. Tam se předpokládá, že asi děti jsou otrlejší než zvířata. A nebo jsou na nižší úrovni, viděno očima Klause Švába a jemu podobných nácků a pedofilů a psychopatů, kteří tyto věci prosazují, protože jsou prý základem udržitelnosti světa. To je jako kdyby někdo řekl, že genocida lidí za druhé světové války i přední, že genocida a zločiny proti lidem, zabíjení lidí je dobré pro udržitelnost světa. Má stejnou kategorii, tak to vnímám, prostě zvrácenostní a zvrácené takové přístupy. Ideologické, je to ideologie, jak říkám, psychopatů a pedofilů, narušených, psychicky narušených lidí, abnormalit, které se tlačí do společnosti jako normalita, jako normativ. Čili to je opravdu zrůdné. A znova opakuju, jako pokud s tím souhlasíte, tak vemte svoje děti a dejte je pedofilům rovnou, ať to nemají tak traumatizované. A pokud se s tím nestotožňujete a nechcete svoje děti dávat na náhradní díly, na adrenochrom z krve, nebo pedofilům k jejich planetu udržitelným hrátkám, tak byste asi měli uvažovat o tom, odkud pramení tyto věci a že třeba kdyby naše země byla začleněna do společenství BRICSu, tak by tyto všechny věci zůstaly dál kriminálními činy a ti, kdož toto podporují a snaží se to tomu dávat nálepku normality, tak jsou prostě zločinci, kteří patří za katr. Takže na tom bychom se asi mohli shodnout. To je moje vyjádření k těmto rádoby dnům mezinárodním. Teď se pojďme podívat na tu knížku. Jsme zhruba v bodě, kdy jsme se tady zaobírali, jak někteří důstojníci Československé armády, jak hájili třeba zájmy Varšavské smlouvy, třeba tím, že vyvěsili vlajku NSR na řídícím stanovišti letiště Milovice. No a volali do éteru o pomoc piloty NSR, aby přiletěli, že mají všechno připravené, aby sedli v Milovicích na ranveje, že už jsou očekáváni. Ano, byli očekáváni, ale sovětskými důstojníky. Takže kdo říká, že nešlo tenkrát o pravicový puč a pokus o kontrarevoluci, tak lže prostě. Není to jenom z tohoto zdroje, je to z jiných zdrojů. Jak si byly odstraněny veškeré překážky v tom, aby z NSR mohli vyrazit tanky na Prahu. Na území České republiky v pohraničním pásmu bylo všechno připraveno. No a také 5 kilometrů od Karlových Varů se jaksi potkali sovětští důstojníci, velitelé, se tam potkali s americkým konvojem tankistů a to je ten okamžik, kdy jsme se minule rozloučili. Tak, věnujeme se tedy četbě. Dojeli jsme k americké koloně a velmi zdvořile se představili americkému důstojníkovi a poprosili jsme ho, aby o nás spravil svého velícího důstojníka. Rozhovory začaly tak, že náš náčelník rozvědky ukázal americkému generálovi letecké snímky, které názorně demonstrovaly, že se americké kolony, bohužel pro amíky, nachází v kotli v obklíčení, poznámka překladatele. Následně jsme kolegům ukázali místo na mapě, kde se právě nachází. To znamená, že jsou již více než 5 kilometrů na území socialistického Československa. Amíci nás začali horlivě přesvědčovat, jak si byli naprosto jistí, že jsou stále na území NSR a že by je ani nenapadlo narušit státní hranici. Podle jejich slov se to stalo úplnou náhodou, protože německá a česká městečka a výsky jsou si přeci tak podobné, že my se tvářili, že americkým pohádkářům zcela důvěřujeme. Amici rádiem nahlásili svému vedení, tedy svému velení, kde se nachází a že jsou po celém československém území rozmístěny posádky vojsk zemí Varšavské smlouvy. Podle všeho dostali rozkaz ustoupit. My jsme se líbezně vydali je vyprovodit a naše kolony dojeli paralelně s americkými až ke státní hranici. Jednoduše řečeno jsme je prostě vytlačili z území Československa. Potom byl jeden z našich pluků rozvinut podél hranice a s druhým jsme se v čele s náčelníkem rozvědky vydali k malému městečku Mimoň, ke katastru, na kterém se nacházel prázdnotou zející poligon Československé lidové armády. Tam jsme rozmístili náš slavný tankový prapor. Za zmínku stojí, že se sovětská vojska v Československu rozmístěvala na poligonech, v lesích, podél cest, ve stanech. Za to naši spojenci se chovali úplně jinak. Němci a Poláci bydleli pouze ve městech. První, co vždy udělali, bylo, že osvobodili v uvozovkách od hostů hlavní městský hotel. Tam ubytovávali své důstojníky a tam byl také umístěn štáb jednotky. Potom zrekvírovali základní nebo střední školu a tam ubytovali mužstvo. Z oken vyházeli lavice, globusy, stoly i učebnice. Kolem pak zaparkovali techniku. Službu vojsk organizovali Němci a Poláci také úplně jinak než my. U nás chodili hlídky, stejně jako v Sovětském svazu, vždy po třech. Jeden důstojník nebo déle sloužící a s ním dva vojáci, ozbrojení automaty a útočnými noži, označení páskou hlídka na rukávech. My jsme měli tehdy tvrdý, ale nepochopitelný příkaz, zakazující použití střelných zbraní proti československým občanům nebo vojákům. Střílet bylo možné jen tehdy, pokud bylo nutno se bránit. Bylo tedy nutno počkat, až protivník vystřelí a teprve pak využít jeho chyby a opětovat palbu. Tedy pokud si měl zbraň. Všechno střelivo bylo na evidovaných účtech. Proto bývaly případy, kdy naše hlídky byly večer, kdy na naše hlídky byla večer vedena palba ze střech domů, ale dopadnout útočníky nebylo možné. Poláci se chovali úplně jinak. Přivedli do Československa ochranné divize. Ty měly své kinologické jednotky s opravdu obrovskými psy. Na hlídky Poláci posílali ne 3 lidi jako my, ale 9 až 11 osob se psem. Pes běžel vpředu na volno nebo na dlouhém vodítku a pokud se Hafan zastavil nebo začal nervovat nebo štěkat, začali Poláci bez varování okamžitě střílet do oken okolních domů. Proto pokud Češi viděli na ulici polskou hlídku, život na ulici ustával. Nikdo nechtěl chytit kulku od nervózního Poláka. Jednou jsem v Nymburce pozoroval zajímavou scénu. Na hlavní náměstí vyšla polská hlídka se psem a namířila si to přímo k největší restauraci k prosklené stavbě, do které bylo vidět ze všech stran. Chrabří polští žoldnéři se psem vešli dovnitř a všem Čechům přikázali opustit restauraci. Sedli si ke stolům a poručili si pivo. Psovi číšník také něco donesl v misce. Češi se zhlukli kolem a pozorně přes sklo pozorovali, jak polští vojáci v čele se svým poručíkem pomalu pijí pivo, kouří, vyměňují si zážitky a poslouchají hudbu, kterou jen jim hrál místní orchestr. Takto si oddychnu vše. Poláci vstali, vzali psa na vodítko a pokračovali v plnění své odpovědné hlídkové služby. Češi se rozhodli vrátit do hospody až potom, co se polská hlídka dostatečně vzdálila. Nikdo nekřičel nadávky a prokletí na adresu polských okupantů, nehrozil jejich směrem pěstí. Všichni vnímali konání polských vojáků jako úplně normální. To proto, že věděli, že pokud ceknou, dostanou v lepším případě pažbou přes hlavu a v horším schytají rovnou kulku. Poláci byli zajímaví hoši. Dalo se u nich sehnat, co bylo libo, včetně střeliva, které jsme my měli přísně evidované a oni brali všechno. Největší zájem ale měli o naše smetanové máslo. Dostávali jsme, kdo ví proč, sem tam plný ešus z tohoto másla na člověka, třeba k snídani. Co s tím, nikdo nevěděl. Uchovat jsme jej neměli kde. Lednička ani mrazničky jsme neměli. Zde přišli bratři v zbrani Poláci. Brali ho od nás a neměli jsme potuchy, kam jej posílají dál. Výměnou bylo možné dostat americké cigarety, polské výroby, polskou vodku, hrací karty s dívkami, štůzku kapesníků, vyskakovací nože, lampičky, zapalovače a další drobnosti. Poláci nemohli Čechy vystát jednoduše na genetické úrovni a vůbec se nesnažili tuto nenávist skrývat. Proč, to jsem se zeptal u jednoho polského oficíra. Tento politruk absolvoval v Sovětském svazu ve Lvově vyšší politické učiliště. Mi řekl, že kdyby nás nebylo, mlátili by Čechy jako žito. V naší přítomnosti se toho neodváží, ale moc by chtěli. S údivem jsem zjistil, že Poláci nemohou Čechům odpustit, že Československo bylo v roce 1938 obsazeno hitlerovci bez jediného výstřelu, i když se jeho armáda zbraněmi i úrovni lidského faktoru mohla německé rovnat. Kromě toho byla v předválečném Polsku a Československu smlouva o společné obraně. V souladu s touto dohodou francouzští vojenští inženýři vybudovali podél západní polské a československé státní hranice analogii francouzské Maginotovy linie, V závorce jen první těžké sruby z roku 1936 byly takzvané francouzského typu, další opevnění již budovali Čechoslováci sami. V listopadu roku 1936 bylo rozhodnuto budovat opevnění i na severu republiky na hranici s Polskem a na jihu s Rakouskem, poznámka překladatele. Francii nezachránila, protože ji Němci jednoduše obešli z Belgie a nazvali ji Siegfriedovou linií. Jak se mi, já jenom k tomu ještě poznamenám, Poláci, to i vidíte prostě, co dovede jistá propaganda. Jo. Poláci, kteří nás prodali v Mnichovu, Poláci, kteří by byli asi rádi, aby se tam střílelo, aby Československo bylo, nebo Čechy, Morava, byly dobyty úplně, tak se jim to nelíbilo. A právě to byli oni. Oni, kteří měli tedy, jak tady se píše, smlouvu o vojenské podpoře, o spolupráci vojenské, to byli ty Poláci, kteří řekli, že žádný, takhle, vlastně proč byla ta dohoda? Ta dohoda byla proto, protože se nechtělo, aby jeden sovětský voják přišel na pomoc Československu. A Poláci to byli, kteří garantovali, že nikdo nepřeletí ani nepřejde ze Sovětského svazu na pomoc. Proto byl Mnichov. Jak jsou ti Poláci zvláštně proradní, řekl bych. Nějak se mi jednou podařilo navštívit a skutečně se rukama dotknout toho, co zbylo ze Siegfriedovy linie. V jedné ze starých betonových kasemat jsme k stávajícímu elektrickému rozvodu připojili tankový akumulátor a systém dodávky elektrické energie normálně zafungoval. Zapnuly se elektrické podavače munice, otevřely se střílny. Kdyby tam stála děla s municí, mohla by vést palbu. Byl to jedním slovem div fortifikačního umění 40. let 20. století. Pravda. Jak se ukázalo, nikomu neužitečný div. Z těchto mohutných drahých opevnění nepadl ze strany Československa ani jeden výstřel. Výsledkem ve verzi politického politruka bylo, že Němci v roce 1939 zaútočili na Polsko, ne ze západu, kde byla soustředěna hlavní opevnění, a rozvinuli vojska z jižního směru, z území Československa, kde nešťastní Poláci vlastně nic neměli. Proto Němci vlastně Polsko rozdrtili za 2 týdny. Dobře jim tak, neměli nás prodat. Moje poznámka. Jde o to, že politrukovi ani ve škole, ani ve vojenském politickém učilišti kvůli nesprávně chápané politické korektnosti nikdo nikdy neřekl, že před druhou světovou válkou existovala mimo jiné dohoda s Československem o vzájemné pomoci. Rudá armáda mohla přijít Československu na pomoc jen v tom případě, že by jejím jednotkám Poláci umožnili průchod přes své území. To Poláci příkře odmítli a navíc prohlásili, že pokud na pomoc Československu budou vypravena bojová nebo vojenská transportní letadla, Poláci je nemilosrdně sestřelí. Kromě toho půl roku před napadením Polska jeho ministr zahraničí věcí Beck navštěvoval Hitlera a pokoušel se nabízet mu společné vojenské akce proti Sovětskému svazu. Za to chtěl od Hitlera, aby dal Polsku Ukrajinu, Bělorusko, Litvu a Lotyšsko. Hitlera takové návrhy nezaujaly. Rozhodl se vyřešit polskou otázku jednou provždy a nespolupracovat s Poláky jako se spojenci. Již tehdy byli nespolehliví a takoví i zůstali. Ano, i ozbrojené síly Polska byly skoncentrovány ne na západních hranicích, ale na východě proti Sovětskému svazu. Když potom fašisté s požehnáním Velké Británie, Francie a Itálie okupovali v roce 1938, Polsko nelenilo a ukouslo si také pořádný kus z této země v podobě Těšínské oblasti. Hezky to tady popsal, ano. Druhý den po Mnichovské zradě vstoupili Poláci se 2 divizemi a 1 pohraniční brigádou do českého města Těšína a jeho okolí a oficiálně vyhlásili, že od tohoto okamžiku je Těšínské Slezsko nedílnou součástí Polska. Obyvatelstvo Těšínské oblasti okamžitě ztratilo českou národnost. Všichni byli najednou prohlášeni Poláky. Mluvit česky bylo přísně zakázáno, a to pod trestem těžkého žaláře. Ten samý trest čekal i toho, kdo se vzmužil a prohlásil se za Čecha. Taková zajímavá národní politika byla praktikována Poláky na československém území v roce 1938. Bezprostředně před obsazením Československa a polský velvyslanec v Německu pan Lipský ubezpečoval Hitlera o vroucím přání polské vlády úplně zlikvidovat Československo jako nezávislý stát. Polská vláda pokládala Československo za umělý útvar, nespojený se skutečnými potřebami a zdravým právem národů střední Evropy. To říkalo Polsko o zemi, se kterou mělo dohodu o neútočení a dohodu o vzájemné pomoci v případě napadení ze strany třetí strany. Polsko tedy nebylo čistou a mravně průzračnou zemí. Proto známe-li historická fakta, neměli polští vojáci a důstojníci žádný zvláštní důvod Čechy nenávidět. V historické retrospektivě se ani ono, ani jejich rodiče od svých jižních sousedů nijak zvlášť nelišili. Tyto temné, nepříjemné historické skutečnosti o vzájemných vztazích Polska a Československa ovšem polští vojáci neznali a ani většina našich vojáků o nich neměla ani tušení. Když jsme přijeli do Mimoně, všichni čile probírali události, které se našim vojákům přihodily v Praze. Ze sestavy jedné z našich tankových divizí vstoupil do hlavního města samostatný průzkumný tankový prapor a motostřelecký pluk. Tyto jednotky měly za úkol chránit sovětské velvyslanectví, konzulát a zastoupení Aeroflotu. My jsme měli vystřídat výsadkáře, kteří brzy ráno obsadili centrální letiště Ruzině a ochránili jeho objekty. Když kolony jeli přes Václavské náměstí, tam bylo tenkrát zastoupení Aeroflotu, začal ze střechy Národního muzea, které se nachází hned za sochou svatého Václava, pálit kulomet. Mířil na vojáky na pancířích tanků a na lehká transportní vozidla, na korbách, kterých byli vojáci. Důsledkem tohoto kulometného přepadu bylo několik mrtvých a raněných sovětských vojáků. Nikdo nevěděl, co v takovém případě dělat. Odpovědnost přijal svým okamžitým rozhodnutím major, velitel protiletecké baterie, která byla v koloně motostřeleckého pluku. Dal povel k zaujetí palebné pozice jedné šilce, samohybnému protileteckému zařízení, k horizontální palbě. Sám zaujal místo střelce a vypálil sérii salv ze všech čtyř 23 mm hlavní, kterými kulometčíka i kulomet rozmetal na kusy. Své samozřejmě dostalo i muzeum. Několik děr ozdobilo jeho levou horní část, místo, kde bylo kulometné hnízdo. Asi za rok jsem zavítal na Václavské náměstí a zjistil jsem, že tyto díry dosud nikdo neopravil. Po náměstí chodily početné exkurze a tak jsem se k jedné přidal a poslouchal, jak mladá učitelka s patosem povídá svým žákům o tom, že když byli v Československu fašističtí okupanté, tak se ruka těchto lidských bestií neodvážila poskvrnit československou národní svátost, hrdost země a skutečnou perlu evropské civilizace, Československé národní muzeum. A hle, přišli ruští barbaři z dalekých hlubin Asie a první, co udělali, bylo, že ho rozstříleli z děl. Samozřejmě, že neřekla nic o tom, že ze střechy perly evropské civilizace zahájil jakýsi psychopatický provokatér kulometný přepad. V jehož důsledku zahynulo několik lidí a poškození muzea bylo tedy důsledkem vynucené obranné palby. Dneska na této perle evropské civilizace visí žluto-modrý hadr. Prý to není vlajka, prý je to banér. Navíc se mi, nevím proč, vnucuje neodbytná myšlenka, že kdyby v době německé okupace někoho napadlo vystřelit na kolonu Wehrmachtu, byla by se zemí srovnána nejen perla evropské civilizace, ale i polovina Prahy, včetně jejich obyvatel, jemných ctitelů a věrných ochránců evropských hodnot. Dáme si písničku. Je to hezky rozpracované. Myslím si, že ty návraty k některým důležitým momentům našich dějin, které vysvětlují a ozřejmují některé chování nebo některé situace, že vůbec není špatné. Tak si dáme Lucii.
Rozlila se noc, kočky jdou psímu vínu na pomoc. Vypnuli elektřinu, tma je netopír, drží se harlekínům za klopy. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci a myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečenej pocit. Vypnuli elektřinu jako tolikrát, necháme pravdu vínu, budeme jen lhát o tom, že svět je krásný, o tom, že je náš. A večer hvězda zhasne, když to nečekáš. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. Myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit. Málo kdo nás teď rozhází po prvních nejistých krocích. Hvězdy padají do sklenky a všude je tma tmoucí. Dám. A sebe, že znám třikrát, třikrát líp než nám. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit.
Budeme pokračovat ve čtení naší knihy Československo 68. Tak. Potom, co jsem si vyslechl, tento výjimečně poučný historický výklad pro školáky, nezbylo mi nic jiného než jít na oblastní výbor KSČ. Zástupce pro ideologii tam dělal můj dobrý známý bývalý podplukovník SNB. Řekl jsem mu o této příhodě, poradil, jak operativně opravit díry na budově Národního muzea, že by bylo třeba sem tam dobré, aby poslal své spolupracovníky do této oblasti turistického centra hlavního města a zajímat se, kdo a co vypráví o krásách zlaté Prahy. A co myslíte? Kola byla uvedena do oběhu s ohromující rychlostí. Už na zítří jsem se spolu s tímto druhým tajemníkem OVKSČ procházel po Václaváku, tak obyvatelé Prahy zkráceně nazývají centrální náměstí svého hlavního města. Všechny zásahy po projektilech byly profesionálně opraveny a přesně nabarveny. Barva byla zvolena tak přesně, že opravy byla ze strany náměstí prakticky nerozeznatelná. Za měsíc mi už sdělili, že pracovníci ideologického oddělení pražského OVKSČ odhalili ty průvodce, kteří tak emocionálně vyprávili dětem i dospělým o zvěrstvách sovětské soldatesky. S nimi a s jejich vedoucími byly provedeny profilaktické besedy. Nikdy potom jsem na Václaváku takové strašlivé historky již neslyšel. Obecně bych chtěl říci, že 21.8.1968 jsem žádné zvláštní masové vystoupení nebo demonstraci rozhořčených občanů Československa neviděl. Vstup vojsk byl uskutečněn tak nenadále a čistě a přesně, že všechny protestní akce, které byly zamířeny zvláště proti státním a stranickým orgánům, proti armádě, justičním a soudním orgánům, byly zaraženy. Kromě toho musíme vzít v úvahu, že ve všech kolonách vojsk vstupujících na území Československa byly zařazeny prostředky REB, radioelektronického boje, které napříč celým územím rušily rozhlasové a televizní signály, kromě několika federálních kanálů. To znamená, že nebylo možné přijímat povely a instrukce k akcím, čemuž opozičníci už přivykli. Tím byla narušena struktura velení různým strukturám opozice. Povely ovšem chyběly i z toho důvodu, že kurátoři československého protestního hnutí zatuhli na svých místech na britském a americkém velvyslanectví v Praze. Nikdo z nich nevěděl, co dělat dál, nikdo nedával povely. Všichni stichli v utajení a čekali, co přinesou příští okamžiky. Udeří z nenadání NATO na Sovětský svaz a státy Varšavské smlouvy, které překazily tak dobře započaté pražské jaro? Pravda, sami Čechoslováci se nijak nehrnuli do boje s vojsky států Varšavské smlouvy, i když po celé Praze byly vybudovány impozantní sklady se zbraněmi, střelivem a minovacími prostředky. Jen v suterénech ministerstva zemědělství v Praze byl skupinou našich výsadkářů odhalen sklad se samopaly a kulomety, ruční protitankové granátomety, ohromné množství munice a protipěchotních i protitankových min. Nikdo, kromě našich výsadkářů, si ale pro tento majetek nepřišel. Pro místní obyvatelstvo bylo nejcharakterističtější chození na mítingy, vykřikování nahněvaných hesel. Nejúdatnějším činem bylo vyhodit zápalnou lahev z davu nebo v noci vystřelit sovětským vojákům do zad. Země již byla připravena přijmout všelidské hodnoty v uvozovkách, ačkoliv lidí, hlavně na venkově, se na to nikdo neptal. Vedení Československa v čele s právě zvoleným generálním tajemníkem UVKSČ Alexandrem Dubčekem už vyhlásilo tezi o nutnosti vybudování socialismu s lidskou tváří. Předtím proběhly kruté kádrové čistky v ozbrojených silách, strukturách ministerstva MZV, strukturách MZV a Sboru národní bezpečnosti. Byly vyhozeny stovky důstojníků a generálů, hlavně absolventů sovětských škol a lidí bojujících proti německým fašistům na straně Rudé armády. Prezident republiky a zároveň generální tajemník UVKSČ byl donucen odejít ze všech funkcí. Prezidentem se stal válečný hrdina, armádní generál Ludvík Svoboda. Jeho pravomoci ale byly ořezány a otázky reprezentace na mezinárodní scéně a možnosti zasedat v různých komisích a výborech. Komunistickou stranu vedl Alexandr Dubček. Všechny sdělovací prostředky se nacházely v lepkavých rukách bojovníků za vše dobré proti všemu špatnému. Vzpomínám si, jak se o mnoho později, někdy v 70. letech, vrátil do Československa kapitán Sboru národní bezpečnosti Pavel Minařík, který pracoval jako nelegál 7 let v československé redakci Rádia Svobodná Evropa. Mezi ohromným množstvím dokumentů o činnosti a kádrovém obsazení této mocné organizace přivezl Pavel Minařík i složku s označením přísně tajné. Úkoly Rádia Svobodná Evropa, kde se psalo: Hlavní směry činnosti Svobodné Evropy, zdůrazňující zvláštní zájmy intelektuálů, dosáhnout jejich odtržení od marxismu, leninismu a vychýlit základy budování socialismu. V těchto podmínkách budou mít opozičně nastavené elementy možnost upevnit svou autoritu a zpochybnit kompetenci vysokých stranických a státních orgánů. Tento proces povede k tomu, že orgány politické a státní moci budou odtrženy od reálné řídící moci. Moc se bude fakticky soustředovat v nových centrech, kde se bude soustředovat opozice. Ta musí převzít kontrolu nad takovými skupinami, jako jsou spisovatelé, umělci, herci, žurnalisté, věřící, technická inteligence a tak dále. Výsledkem bude, že nová elita získá důvěru mas a vyvolá negaci existujících orgánů státní a stranické moci. Mimochodem, když se kapitán Mynařík vrátil do Československa, byl vyznamenán Zlatou hvězdou, hvězdou hrdiny Československé socialistické republiky. Psali o něm všechny noviny v zemi, poskytoval ohromné množství rozhovorů československým i zahraničním novinářům, pěli se o něm písně a psali celé poémy. Nicméně po sametové revoluci byl Mynařík souzen za to, že poškodil NSR, kde byl hlavní stan Rádia Svobodná Evropa, zničil jeden z jejich vysílačů pro Československo. Tím také, podle názoru soudců, poškodil vlastnictví cizího státu. Za to byl v nové svobodné zemi, Česku, uvržen do vězení. Vláda nyní již demokratického Československa nevěděla, jak by odměnila Svobodnou Evropu za vše dobré, co udělala v Československu, a jak by jí vykompenzovala škodu způsobenou Mynaříkem. Dala rádiu do pronájmu budovu bývalého federálního shromáždění ČSSR na 90 let za 3 koruny české ročně. Každý turista si může mezi hlavním nádražím a Národním muzeem prohlédnout tuto ohromnou budovu ze skla a betonu postavenou podle našeho kremelského sjezdového paláce. Československá inteligence uvedla v život instrukce západních kurátorů, ve větších městech vyšla do ulic, odhalila krvavé komuny v armádě, bezpečnostních orgánech a prokuratuře. Dětmi pracovníků různých silových struktur bylo ve školách pohrdáno, což vedlo až k tomu, že se tyto děti zříkaly prostřednictvím veřejných informačních prostředků svých rodičů, pošpiněných pronásledováním jinak smýšlejících a stalinskými metodami práce. Na tomto základě ženy opouštěly muže a muži ženy. Na práci v podnicích a zemědělských družstvech už nebylo kdy. Každý den šli nekonečnou řadou shromáždění a rokování jakýchsi iniciativ a vyhlášení veřejných sdělovacích prostředků. Potom se psaly mnohastránkové rezoluce, které se opět vysílaly ve veřejných sdělovacích prostředcích a do vlády. Objevila se hromada spisovatelíků rezolucí, kteří se předháněli v očerňování země a její historie a úspěchů. Tvůrčí svazy, jeden za druhým, vyjadřovali své odmítnutí principů socialistického realismu, potřebu svobody sebevyjádření, jako by jim ji někdo bral, a nezbytnost propagandy volné lásky. Profesní svazy, studentské a mládežnické organizace hovořili o tom, že se mládež dusí nesvobodou, což znamená odmítnout branou povinnost a otevřít všechny hranice, aby se mladá generace Československa mohla učit v nejlepších školách Evropy a Ameriky. Naivně si mysleli, že je tam netrpělivě očekávají. Vědecká veřejnost, hlavně významní ekonomové, najednou zázrakem prozřeli, plivli na své disertační práce, které postavili na ekonomických úspěších socialistického hospodaření, a stali se zuřivými liberály, hrozně potřebujícími okamžitý přechod k soukromému vlastnictví všech výrobních prostředků. Třeba že v Československé socialistické republice úspěšně působily drobné soukromé podniky a družstva. Stát jasně klouzal k ekonomickému, politickému i duchovnímu kolapsu. Zdálo se, že už započnou nenásilné revoluční události, směřující k vystoupení země z Varšavské smlouvy a socialistického společenství. A najednou úplný obrat. Do země vjela vojska Varšavské smlouvy. Jaké pak nenásilné události s vojáky, kteří opravdu neměli náladu na vtipkování? To nebyli vojáci Československé lidové armády, kteří se v poslední době báli vystrčit v uniformě nos z kasáren a úplně zapomněli, co to je bojový výcvik a k čemu, že to vlastně jsou ozbrojené síly země. Ani na to nijak nespěchalo přijít na pomoc všem, kdo v Československu prahnou po svobodě a demokracii. Nikdo z neznámého důvodu debombardoval sovětská města atomovými bombami a tankové klíny vojsk NATO neútočily na nesmírné prostory Sovětského svazu na znamení protestu proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Ani superkrutí Rangers made in USA, schopní zničit v okamžiku celou divizi a o kterých se stále povídalo na plátnech československých kin a v místní televizi, se nijak netrápili s pomocí československým bojovníkům za svobodu. Jedním slovem, nebylo vše tak, jak by mělo být a s čím počítali mnozí zastánci svobody v Československu. Stav tranzu, do kterého upadli kurátoři bojovníků za svobodu, postupně vyprchával. Již 23. srpna 1968 začal tisk letáků s pozváními na mítingy a vyprávějících o strašných zvěrstvech sovětské soldatesky. Ve sdělovacích prostředcích se objevila povídání očitých svědků o masovém znásilňování ubohých žen, školou povinných děvčat, stařenek v nemocnicích. Hovořilo se o krádežích, zapalování obchodů, synagog a dětských školek, o márnicích plných těl zabitých, umučených a roztrhaných nevinných Čechoslováků. Od úst k ústům se nesly srdce rvoucí zprávy o tom, jak chrabří obyvatelé města C, až pod hrozbou bídné smrti vzdorovali ruské soldatesce, nedali jim pitnou vodu a jejich ohromná zmužilost a vznešené opovržení jednoduše uvrhlo asijské okupanty v roztřesený úžas a donutilo je odejít z města žíznivé. Na hlavním televizním kanálu mluvili o obdivuhodném činu jakési 70-leté důchodkyně, která potom, co uviděla ve své ulici okupanty, vzala do ruky lopatu a odvážně s křikem okupanti vyrazila proti nim. Překvapení vojáci z ulice odešli. Všichni sousedé byli naprosto ohromeni a do hloubi duše zasaženi neuvěřitelnou odvahu stařenky, která nedovolila bezzudné soldatesce vyloupit svůj dům. Všechny tyto události samo sebou zasevaly jedovaté sémě. Ovšem v zemi od mimina po starce bylo známo, že Rusové mají rozkaz nestřílet. Proto bylo možné dělat si, co bylo libo. Začaly úplné bakchanálie. Pod naše tanky, jedoucí z NDR do Československa přes Rudé hory, se vrhaly místní ženy s dětmi. Zvláště nebezpečné to bylo ve sjezdech, kde bylo skutečně těžké mnoha tunový stroj zastavit. Spoza keřů nečekaně vyskakovaly ženy, tisknoucí k sobě malé děti a skákaly přímo pod pásy. Současně vše snímali fotografové a filmaři místních i zahraničních masových sdělovacích prostředků. Místa pro akce tedy vybírali specialisté, kteří opravdu rozuměli tomu, co dělají. Na co asi mysleli mladé maminky s dětmi? To je pro mě dodnes záhadou. Všechny se za každou cenu chtěli dostat do televize, a to za jakoukoliv cenu. Některým mechanikům, řidičům se nepodařilo úplně zastavit a měli na výběr. Buď si jet ze srázu, nebo ženu rozdrtit. Sjeli do propasti v obrněnci s celou svou posádkou. Kdo si teď vzpomene na tyto mladé sovětské chlapce, důstojníky, déle sloužící a řadové vojáky, kteří v kritických podmínkách učinili pro sebe tragické, ale jediné možné rozhodnutí, protože tak byli vychováni. Odpočívejte v pokoji. Jejich rodiče obdrželi oficiální oznámení se standardní formulací. Váš syn zahynul při plnění služebních povinností. Nikde nebylo dokonce ani napsáno, kde se to stalo, ani za jakých okolností. Rodiče věděli, že jejich děti sloužily ve skupině sovětských vojsk v Německu a zemřeli při výcviku. tak pravili ti, kteří měli za úkol doprovázet náklad 200 v hermeticky uzavřených zinkových rakvích do rodné země. Nikdo nebyl tenkrát sovětskou vládou vyznamenán za vstup sovětských vojsk do Československa. Nebylo hrdinů ani mezi vojáky, ani mezi důstojníky, generály nebo maršály. Ačkoliv byl jeden jediný člověk, který se za tuto operaci dočkal vyznamenání od sovětské vlády. Pracovník ideologického oddělení UVKSS Alexander Nikolajevič Jakovlev, budoucí architekt sovětské přestavby. Ukázalo se, že tento politik, sedíc na sovětském velvyslanectví v Praze, řídil vstup vojsk jménem a na příkaz UVKSS. Za to byl vyznamenán bojovým řádem Rudé hvězdy. V době běsnění přestavby prohlásil, že na vstup vojsk do Československa je třeba pohlížet jako na okupaci nezávislé země. Alexandr Nikolajevič Jakovlev se nicméně, nehledě na své prohlášení, bojového vyznamenání, které reálně obdržel za hrdinské činy těchto tankistů a desítek dalších našich hrdinů a také zvláštních korespondentů APN, Agentstvo politických českých novostí, Agentury politických zpráv, Karla Nepomňáševo a Alexandra Zvarikina, kteří zahynuli 24. srpna 1968 při sestřelení vrtulníku při letu do Prahy, nevzdal. Alexandr Nikolajevič Jakovlev zvláště odporným způsobem prodal sovětskou světlou památku padlých chlapců a navíc ji ze všech sil špinil a devalvoval jejich zásluhy. Jsou tady fotografie, jak hází na tank Pražané některé, Bůh ví, kdo to byl, ale je to v Praze. Hází na tank zápalné láhve. Pokud se tankistům povedlo tank v klesání zabrzdit, rozehrálo se před kamerami skutečné show. Bylo tu vše. Teatrální tragické lámání rukama, potoky hořkých slz a křik nešťastných matek. Okupanti, vraťte se domů. Posádky tanku vylezaly na pancíř a pokoušeli se vysvětlovat, že oni nejsou okupanti, že jsou sovětští vojáci a nikoho okupovat nechtějí. Křik ale neutichal. Tehdy si sovětští vojáci i důstojníci prostě sedli, zapálili si cigarety a mlčky čekali, až cirkus ustane. Přestat musel v každém případě, vždyť žurnalisté museli spěchat do redakcí a dělat reportáže. Internet ani současné komunikační prostředky tehdy ještě nebyly. Jakmile novináři začali balit svoje fidlátka, zoufalé matky rychle popadly děti a šly domů. Koncert skončil. Cesta byla volná a tanky pokračovaly v cestě. Kromě skákání pod tanky, kreativní českoslovenští občané pod vedením kurátorů z velvyslanectví USA Velké Británie začali používat i zápalné lahve s molotovovým koktejlem. Dobří lidé v úzovkách je naučili, jak láhve házet na motorové úseky obrněných transportérů a tanků z minimální vzdálenosti. Věděli, že jim za to nic nehrozí. Disciplinovaní sovětští vojáci nikdy nebudou střílet na civilisty a už vůbec nedodavu. Záběry pro novináře však to budou nádherné. Od těch dob uteklo mnoho času a já už byl v civilu, když jsem se dostal na služební cestu do Kanady, kde mě náhoda svedla dohromady s jedním místním milionářem, ředitelem stavební společnosti. Kanaďan, pro jednoduchost mu budu říkat Ondřej, se mi kostrbatou ruštinou snažil sdělit, že je Slovák, ale rusky trochu umí, protože měl ruštinu kdysi ve škole. Dost se divil, když jsem mu řekl, že můžeme klidně mluvit česky nebo slovensky, aby se nemusel zbytečně namáhat. Když Ondřej zjistil, že jsem byl v roce 68 a 69 v Československu, emoce nebraly konce. Řekl mi, že kdybychom tenkrát nevstoupili do Československa, nikdy by nedosáhl takových úspěchů, jakých dosáhl v Kanadě, kde se stal majitelem a hlavou stavební firmy, která se zabývala výrobou a montáží sendvičových domů. Sám vymyslel technologii jejich výroby a montáže a firma stavěla tyto domy po celé Kanadě, na severu Japonska a na Aljašce v USA. Ondřej chtěl dostat zakázky i na obrovském ruském trhu. Začal vyprávět vše o tom, jak se mu po střední škole v nevelkém slovenském městečku poštěstilo dostat na stavební fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Učení mu šlo velmi těžce. Vy tomu nerozumíte, já jsem Slovák a ne Čech. Snažil se ze všech sil. Už v maturitním ročníku mu jeden z profesorů začal věnovat zvláštní pozornost a začal ho přihlašovat na setkání mladých intelektuálů, což slovenskému studentovi velmi lichotilo. Zvláště proto, že se tato setkání konala nejen v Praze a okolí, ale i v Rakousku, kam je vozil jeden známý učitel spolu s jedním dobrým člověkem v uvozovkách z anglického velvyslanectví. Zde také Ondřej začal navštěvovat bezplatné zdokonalovací kurzy angličtiny. Mladý Slovák se postupně změnil na skutečného specialistu v organizování masových vystoupení, mítingů a manifestací. Jeho úzká specializace byla nicméně jiná. Uměl organizovat činnost skupiny bojovníků k prolomení policejního obklíčení a kordonu. Do detailu studoval metodiku činnosti sil Československé veřejné bezpečnosti při operacích proti masovým nepokojům a jejich technické možnosti, byl schopen naplánovat a realizovat své protioperace, uměl se vyhnout osobnímu sledování a tak dále. Mnohému zajímavému se budoucí stavař naučil na různých kurzech, nicméně univerzitu neukončil se špatnými výsledky. Známý učitel mu opět pomohl a zařídil mu místo na ministerstvu stavebnictví. Ondřejovi se tenkrát zdálo, že je to pro něj významná událost. Na ministerstvo se nemohli dostat ani mnozí Češi a on, mladý slovenský specialista, se zcela nečekaně stal pracovníkem takového orgánu v Praze. Známý učitel pokračoval, pravda, v jeho přihlašování na různé kurzy a semináře, ale nyní již jako instruktora. Manifestací a mítinků bylo v zemi nepočítaně, ale práce v jeho specializaci nebyla. Veřejná bezpečnost žádné akce proti manifestujícím neprováděla. Najednou ale do země vstoupila vojska zemí Varšavské smlouvy a situace se rychle změnila. Dobrý známý v uvozovkách pozval Ondřeje a učitele na kávu do malé kavárničky, kde dostali úkol. Je nezbytné zaútočit na tanky a jinou obrněnou techniku zápalnými lahvemi s molotovovým koktejlem. V okamžiku, kdy budou projíždět přes Václavské náměstí, bylo domluveno datum i hodina akce a místo předání zápalných lahví. V tu dobu se na náměstí budou náhodou nacházet i zástupci všech světových masmédií. Prakticky musel Ondřej sehnat své nejlepší žáky, provést instruktáž, rozdělit metače na jim vybraná místa a dát povel pal. Mladý pracovník ministerstva stavebnictví to vše také udělal. Podle jeho slov buď proto, že koktejly byly nekvalitní, nebo proto, že se metači netrefili, měli přípravu na jiné práce. Z 10 zápalných lahví zafungovala jen jedna a zapalila obrněný transportér. Druhá skupina aktivistů, která měla posádce zabránit v uhašení stroje, vůbec nechytila. Ve výsledku vojáci vyskočili z transportéru a oheň rychle uhasili. Nikomu se nic nestalo, ale tato epizoda se okamžitě dostala do televize. Další akce nyní už dobrého kamaráda z anglického velvyslanectví, který řídil masmédia, a tam byla v hlavním plánu záběru zřetelně zachycena tvář Ondřeje, jak křičel pal. A sám hodil jednu láhev se zápalnou směsí. Po zhlédnutí televizních novin zavolal ze Slovenska Ondřejovi strašně rozčilný otec, byl tenkrát jakýmsi stranickým funkcionářem středního ranku v Liptovské Mikuláši, a s obavami se ho zeptal: Ondro, Ježišmaria, snad si nezapálil ruský transportér. Po kladné odpovědi prorocky pronesl: synku, teď tě začne hledat mocná KGB. Okamžitě musíš utéct ze země, jinak je s tebou konec. Podle slov mého nového známého, po tomto strašném otcově proroctví, sklopil hlavu a odebral se na britské velvyslanectví, kde vyhledal dobrého kamaráda a poprosil ho, aby mu rychle pomohl opustit zemi. Nejdřív ho diplomatickým vozem velvyslanectví odvezli do Rakouska, kde mu vystavili dokumenty na jiné jméno a pak jej dopravili do Kanady, kde žije velká slovenská komunita. Zde se již plně vzdal politické činnosti. Dobří lidé mu v začátcích pomohli otevřít vlastní biznis. K tomu měl i nějaké vlastní úspory s účastí na událostech demokratického hnutí. Dále již bez cizí pomoci budoval stavební firmu. Zkonstruoval tyto sendviče a metody stavby teplých domů v tvrdých severských klimatických podmínkách. Takže bez vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa by Ondřej byl v lepším případě středním úředníkem na ministerstvu v Praze a nosil by lejstra z jedné kanceláře do druhé. Takhle se ale stal velkým podnikatelem v Kanadě. Tuhle zvláštní historii mi můj nový známý povídal úplně klidně, jen proto, že za prvé hrozné KGB, kterého se jak čert kříže bál tatínek tohoto hrdiny, už neexistovalo. Za druhé, neexistoval ani samotný Sovětský svaz, který by mu mohl způsobit nějaké potíže. Za třetí, promlčecí lhůta za tyto činy dávno uplynula a hlavně, jak Ondřej zvláště zdůraznil, v Rusku nastalo za Jelcina takové demokratické běsnění, o jakém si nešťastní českoslovenští intelektuálové mohli jen nechat zdát. Dáme si písničku, kterou jsem tady stihl připravit. Tak pojďme na ní. Elán. Dobrý. Bulvárné krysy od Elánu. Myslím si, že docela vystižné. Vidíme to, už delší čas to pozorujeme, jak mainstream, ani ne tak bulvar, ale jak mainstream, jak vytváří, jak vymývá lidem mozky, jak vytváří podobu světa, která neexistuje, která je vymyšlená, která je propagandisticky jaksi vykonstruovaná a oni ji prodávají těm lidem jako realitu. A řada lidí tomu ještě stále věří, řada lidí si prostě myslí, že když je tady vysoký stupeň cenzury a informace chybí, ty druhé informace chybí, takže jako kdyby neexistovaly. Jako kdyby existovaly. A to mě zaráží, třeba i logicky lidé neuvažují o tom, jak je možné, že my vlastně tady o té Ruské federaci máme jenom zprostředkované informace. Jak je možné, že třeba tady nejsou dostupná vystoupení Vladimíra Vladimiroviče, Kosudara, Putina? Jak je možné, že jim to nechybí jako logická skládačka, ze které si oni mají jako inteligentní lidé udělat nějaký svůj informační výstup? Proč? A že jim nevadí, že jsou považováni za tupce a debily, kterým musí tady někdo něco předchroupat a předložit jim to jako hotovou věc, o které se nesmí diskutovat ani přemýšlet. Že to mnohým lidem nevadí tohleto, to mě zaráží. No ale lidem, no tak to víte, to je těžké. Kdo je tady vlastně člověk skutečný? Pojďme dál. Povídání kanadského známého pro mě bylo dost skutečně zajímavé. Za prvé, mnozí si mylně myslí, že se projekt nenásilných událostí zrodil v bývalé Jugoslávii, kde se prostřednictvím maďarského žida Soroše najednou objevila organizace Odpor. Specialisté Odporu, připravovaní na různých kurzech a srazech, organizovali na shromážděních a demonstracích potyčky s policií a když se letectvo NATO připravovalo k bombardování Srbska, stavěli radio majáky, aby mohli piloti NATO z hraničních výšek přesněji a bezpečněji bombardovat v Bělehradě mosty přes Dunaj, budovy federálních ministerstev, průmyslové závody, telefonní ústředny a budovy Jugoslavské národní armády. Přesně takové organizace začaly vznikat jak mávnutím kouzelné hůlky na Ukrajině. Doba v Gruzii chmura, Bělorusku zubr a u nás v Rusku trošku později bělostuškaři z Bažinného náměstí v Moskvě. Znakem odporu je sevřená pěst. Byl navržen tak, aby jej bylo možné velmi jednoduše pomocí spreje nastříkat na veřejných místech a byl dobře rozpoznatelný. Název organizace dával najevo, že se jedná o mladé, odhodlané, pokrokové a kreativní lidi. Cílem organizace bylo svržení tyranie, despotismu a nastolení plné demokracie. Pro dosažení tohoto blahobytu se používá jediná svou efektivitu už prokázavší technologie, umožňující měnit stávající režimy a ničit státy bez jediného výstřelu. Výsledkem této technologie jsou lídři země, proti které byla použita takzvaná, to znamená, pokud speciální služby včas nepřerušily konání technologů, démonizování uvnitř i vně země na mezinárodní aréně, ztrácení kontroly nad systémy státního řízení. Poté nastupuje politický, ekonomický a často i vojenský kolaps. Ty samé znaky odporu jsme viděli u žádajících svobodu v Tunisu, Egyptě i Libii, to jest u všech zemí, kterými prošlo arabské jaro. Co se stalo s těmito zeměmi, je dobře známo a jaká a pro koho se tam zabydlela ultraislámská demokracie, také není žádné tajemství. Přeci jen arabskému jaru očividně předcházelo pražské jaro, i když tam ještě nebylo znaku odporu. Přesto se činy bojovníků za vše dobré proti všemu špatnému ve středu Evropy v roce 1968 až 1969 a v severní Africe v letech 2010 až 2011 proti stávajícímu státnímu zřízení podobají jako vejce vejce. Kurátoři arabského jara, ano i všelijakých jiných revolucí v zemích kolem Ruska i v Rusku samém, jen jednoduše udělali jakés takés závěry ze svých chyb v Praze. Smysl a matrice revolucionářů byly ovšem jak přes kopírák. Za druhé, povídání slovenského Kanaďana bylo pro mě zajímavé i z čistě osobního hlediska. Jde o to, že 26. srpna jsem spolu s rotou průzkumného praporu tankové divize přijel do Prahy na lehkém plovoucím tanku PT-76, abychom vystřídali naše výsadkáře chránící budovu Federálního shromáždění Československa. Výsadkářům bylo zpočátku trochu lehčeji, než nám se mi tenkrát zdálo. Jejich modré barety způsobovaly, že si Čechoslováci mysleli, že jde o vojska OSN, která přijela, aby chránila demokracii, a proto se proti nim nedopouštěli žádných zvláštních excesů. Děvčata je navíc často podarovala úsměvem a květy. Chlapi považovali za svou povinnost hostit OSňáky pivem a slivovicí. Pravda, potom zjistili, co a jak, a pochopili, že to jsou také sovětská vojska se všemi pro výsadkáře důsledky. Ten den byl při přiblížení na přistání palbou z těžkého kulometu sestřelen neznámými pachateli vojenský transportní letoun AN-12 z tulského leteckého dopravního pluku se zásobami potravin pro tulské výsadkáře. Celá posádka letadla, velitel, druhý pilot, navigátor, palubní inženýr, technik i střelec radista zahynuli. Výsadkáři proto žádné radostné emoce k davu kolem Federálního shromáždění asi 200 osob nepocitovali. Pokud se někdo náhodou pokusil vylézt na jejich bojové vozidlo, setkal se s tvrdým odporem a obratem letěl na dlažbu. Po několika takových pokusech vylézt na vozidla se již další neopakovali. Když jsme přijeli my, viděli jsme podivný obrázek. Mlčící dav obklopující mlčící výsadkáře, jejichž pohledy nebyly vůbec přátelské. Vystřídali jsme se, stiskli ruku majorovi od výsadkářů a ten se svou kolonou opustil Prahu. Místo výsadkových bojových vozidel se postavili naše PT-76 a místo výsadkářů v modrých baretech se před davem objevili tankisté a vojáci motostřeleckého pluku tankové divize v obyčejných armádních přilbách. Zde je třeba říci, proč skutečně jsme spolu s výsadkáři sloužili téměř v centru Prahy. Věc se má tak, že příslušníci veřejné bezpečnosti, kteří do 21. srpna 68 chránili vládní budovy, prostě přestali chodit do služby a revolucionáři by je tady mohli snadno obsadit, vyhlásit své mocenské orgány a ohlásit to do světa. Potom by bylo mnohem složitější vykuřovat je z obsazených budov, než nyní jim v tom zabránit. DAF tvořili školáci a studenti. Samozřejmě se přidali i korespondenti různých masových informačních prostředků se svým vybavením. Jakmile se žurnalisté objevili, z DAFu se ozvaly výkřiky: okupanti, ven z Československa! Studenti a školáci již věděli, že proti sobě nemají výsadkáře, ale jen tankisty a motostřelce. Proto vztekle doráželi na tanky a zkoušeli na ně vylézt. Najednou přinesl kdosi anglicky psané transparenty. Invaders go home. Aby anglofonní auditorium nemuselo příliš zatěžovat mozky, a tento cirkus lehce pochopilo. Nejpokrokovější demonstranti vykřikovali toto heslo na povel a do taktu. Radost zahraničních korespondentů nebrala konce. S nadšením točili, jak studenti vykřikují hesla, mávají pěstičkami, lezou na bojová vozidla a naši vojáci ty kluky a holky za nohy tahají dolů. Vylezl jsem na pancíř tanku a pokusil jsem se domluvit mladému dorostu československé demokracie, ale v hluku, který tam panoval, mě nikdo nemohl slyšet. Mládež se strašně moc chtěla dostat na záběry cizích filmařů a tak se snažila ze všech sil. Tu se objevilo několik skupin silných mladých mužů pod 30. Hned bylo vidět, že jde o připravené, stejně oblečené bojovníky. Všichni měli tmavé košile a kalhoty a přes obličeje šátky. Byli rozděleni na skupiny po 10 až 15 mužích. Mnozí měli v rukou malé československé, americké, anglické a jiné vlaječky na dlouhých žerdích. Kdo si dal povel školákům a ti se rozestoupili. Nově přišedší bojovníci přiběhli z různých směrů směrem k nám. Korespondenti ještě více rozcvakali foťáky a začali točit jako o život. Útočníky už nezajímala budova federálního shromáždění. Cílem útoku jsme byli my a naše PT-76. Když se přiblížili k tankům, vzali své praporky do rukou a druhou stranou, často opatřenou kovovým koncem, se snažili zasadit úder do hlavy nebo do hrudi někomu z našich vojáků. Jiní na vojáky na pancířích házeli kameny, které měli připravené v brašnách. Dělali všechno proto, aby vyprovokovali naši palbu do davu. Myslím si, že to samé si přáli i žurnalisté. Když se útočníkům podařilo někoho schodit z pancíře, nastupovali jiní specialisté, kteří jej měli obstoupit, strhnout mu přilbu, vzít zbraň a uzavřít jej nohama. My jsme museli raněné dostat ze země zpět na tanky a přitom se vyhýbat kamenům a ranám žerděmi vlaječek. Bakchanálie trvala 5 až 7 minut, dokud velitel tankové roty nedal povel motostřelcům zaujmout pozice za tanky. Potom zavelel rozvinout stroje v řad čelem od útočníků a rádiem přikázal řidičům startovat na místě. Stroje sebou škubly a strašně zahřovaly. Výfukové plyny silou udeřily na útočníky i žurnalisty, kteří stáli čelem k našim strojům. Tento v žádné příručce nepopsaný manévr všechny manifestanty úplně vyděsil a zmátl. Couvli a pak v běhu porážíce a mačkajíce řady vše pozorně sledujících studentů a žáčků. Tanky pak opět zaujaly pozice čelem k náměstí a opět hrozivě pomalu hlavněmi kanonů a s nimi spřaženými kulomety hrozivě pomalu vyhledávali cíl. To se už rozběhli všichni, kdo mohli. Koho dav smetl, ten se v hrozné panice snažil odplazit po koleno. Hlavně se rychle dostat co nejdál od těch strašných výfukové plyny funících monster. V ten okamžik na krajní směrem na hlavní nádraží tank někdo hodil dvě zápalné lahve. Jedna padla na věž a druhá do motorového úseku. Na útok okamžitě zareagovali naši motostřelci. Skočili na stroj, v zaběhu svlékajíc blůzy, jeden poručík měl v batohu i pláštěnku a těmi začali hasit. Pak se přidali dva tankisté ze sousedního stroje a tank byl společným úsilím zachráněn. Na korbě se objevilo jen několik puchýřů na barvě. Zároveň si k nám přidali motostřelci na BVP, bojovém vozidle pěchoty, z Václavského náměstí. Demonstranti zmizeli jak pára nad hrncem. Je dost dobře možné, že můj kanadský známý nebo někdo z jeho žáků, kteří prodělali přípravu, organizovanou americkými a anglickými specialisty v rakouských táborech podle programu nenásilných akcí, se také tehdy účastnili útoku na naše tanky u federálního shromáždění. Každému, co jeho jest. O několik dnů později jsem jel s jedním důstojníkem průzkumného oddílu přes město Děčín. Mnozí lidé tam z oken vyvěšovali černé vlajky na znamení smutku spojeného se vstupem armád států Varšavské smlouvy na území Československa. Vláda vydala prohlášení k občanům, kde bylo doporučeno se takového jednání zdržet, ale ilegální letáčky a rádia naopak vyzývali občany Československa právě k takovým akcím a lidé sem tam smuteční fábory vyvěšovali. Jak jsme postupovali v takovém případě my? Já jsem bral do ruky výstřižek z novin, přistoupil jsem k oknu domu a česky jsem volal. Pane, sundejte prosím černý prapor. Zde je stanovisko vaší vlády, zakazující vyvěšovat takové prapory. Z okna vyhledl muž, pohrozil mi pěstí, plivl směrem ke mně a okno zase zavřel. Tím naše kontakty skončily. V Děčíně jsme viděli, jak v podobné situaci postupoval německý regulovčík. My jsme zastavili trochu dál, abychom mohli pozorovat tuto památnou scénu. Tak říkajíc, převzít cenou zkušenost bojových druhů. Když Regulovčík uviděl, že na sousedním domě někdo vyvěsil černý prapor, zastavil první projíždějící škodovku a něco řekl řidiči. Ten odmítavě zakroutil hlavou. Německý voják mlčky odstoupil pár kroků od škodovky a vystřelil krátkou dávku na zadní kola auta. Řidič i jeho spolucestující vyskočili z auta a utíkali k domu s vyvěšeným praporem. Zajímavé bylo, že se pak obrátili čelem k Regulovčíkovi a začali rvát látku na kusy a přitom se mile usmívali. Vší silou demonstrovali obrovské úsilí a snahu, až se mi zdálo, že by si před tím vojákem NDR klidně kousky hadru naspali do úst a bez mrknutí oka a bez zapití je snědli. Tak moc se ukázali býti snaživými. Po tomto nezapomenutelném divadle jsme na sebe s důstojníkem pohlédli a dali povol řidiči jet dál. Když jsme dojeli k Regulovčíkovi, pokynem nás požádal, abychom zastavili a přikázal dvěma Čechům odstranit vozidlo z cesty, protože nám bránilo v jízdě. Oba se s milými úsměvy na tvářích chytili zadku zraněného auta a radostně, jako by si nikdy nepřáli dělat nic jiného, ho odtlačili a uvolnili cestu. Když jsme projížděli kolem této trojice, německý voják se postavil do pozoru tak, jak to umí jen Němci, již od dob Fridricha Velkého a pozdravil nás. Když to viděli Čechoslováci, postavili se do pozoru také a současně sejmuli čepice a stále se líbezně usmívajíce se hluboce uklonili. Možná to znamená, že skutečný německý ordung a hluboká sebeúcta, kterou dávní předci tohoto Regulovčíka podle všeho v důsledku dlouhých a úporných tréninků vštípili Čechům, může být až na genetické úrovni. Po celou dobu pobytu v Československu jsem ani jednou neslyšel hysterické volání Němci, Maďaři, Poláci, Bulhaři, bratříčci také vstoupili s malým zpožděním na území Československa a byli na Slovensku, kde honili každého, kdo chtěl trestat kohokoliv, kdo byl zapleten jen do rozlepování obálek, jděte domů. Takových vřelých slov se dostávalo jen sovětským vojákům a důstojníkům, kteří podle mého expertního názoru byli ve srovnání se svými bratry v zbrani skutečnými anděly sestoupivšími z nebes na hříšnou československou zem. Tady mám poznámku, jo. Němci si nás dobře vychovali. Němci si nás dobře vychovali. A Rusové, kterým vděčíme za to, že existujeme, po nich pliveme. Jak zvláštní to je. Asi opravdu to máme nějak v té genetice zakódované. A tak s tím dobře pracují, že, v současnosti. Ta rusofobie, která se tady rozvinula, je opravdu tristní. Jo. To je... Stačí málo, jako opravdu oni nemuseli vynakládat velké prostředky a velké úsilí na to, aby získali pro rusofobii obrovské množství lidí. Ve vzájemných vztazích našich vojáků z Čechoslováky se naplno projevila očividná nepřipravenost našich politických orgánů, nejen vojenských, ale i stranických obecně, na vstup vojsk. Nikdo nám neříkal, co a jak. Je třeba Čechoslovákům vysvětlovat. A jak s nimi o vstupu vojsk hovořit? Jaké používat argumenty při vedení sporů o nevyhnutelnosti naší přítomnosti v Československu? Jediné doporučení, které jsme obdrželi, bylo nenechávat se vyprovokovat, chovat se zdrženlivě, přísně dodržovat vojenskou disciplínu, místní obyvatelstvo neurážet a poskytovat mu veškerou možnou pomoc. To ale bylo málo. Proto dělal každý, co uměl. Podle svých hereckých schopností, kouzla osobnosti a všeobecné erudice. Ani z našeho velvyslanectví v Praze, kde se v té době v potu tváře pracovala skupina pracovníků UV KSSS, Nepřicházely žádné pokyny ani příkazy. Nikoho z nich nenapadlo pustit mezi vojska alespoň nějaké ukázky možných situací a proč také, vždyť v každodenním styku s obyvatelstvem byli naši vojáci a důstojníci a ne členové diplomatického sboru. Nicméně právě na charakteru těchto kontaktů závisela všeobecná politická situace v zemi. V té době nás zachraňoval nevyčerpatelný optimismus, dobrosrdečnost našich vojáků i důstojníků, kteří i v takové složité situaci vždy našli způsob, jak si najít k lidem cestu. Svoloč mezi tyto lidi nepočítám. Ti dostali svých 30 stříbrných a hotovo. Někdy v listopadu 1968 začaly z Československa postupně odjíždět německé, maďarské, bulharské a nakonec polské kontingenty. Připravovala se mezivládní dohoda o dočasném pobytu sovětských vojsk v Československu a vytvoření skupiny sovětských vojsk. Také mnohé naše jednotky úplně nebo částečně opustily území Československa a vrátila se do míst stále dislokace v Kaliningradské oblasti, Maďarsku, Polsku, NDR a západních regionech Sovětského svazu. Přišel i rozkaz k návratu pro naši jazykovou skupinu. Bylo třeba se vrátit a pokračovat v přerušeném studiu. Do Československa jsme se v plném počtu vrátili přesně za rok, 21. srpna 1969, kdy v zemi opět plně ožili realizátoři Pražského jara, aby je uskutečnili v další a silnější revoluční vlně. Tehdy přijalo vedení Ministerstva obrany Sovětského svazu rozhodnutí, že námi v rámci našich skromných možností posílí střední skupinu vojsk. Tak, pojďme, zahrajeme si písničku a bychom mohli pokračovat dále. Vidíte, že to vůbec nebylo jednoduché. Ale hlavně opravdu ta... Já to pamatuju jako dítě, fakt si to vybavuju. Můj tatík s nějakou partou tam od nich někde, prostě kde pracoval, tak jeli pozdě večer, nebo k nad ránem, myslím, že nad ránem to bylo, ho stáhli a jeli demontovat nějaké ty ukazatele směru. No a potom je někdo vyhledal, že z toho je hrozný průšvih a že pokud to nevrátí a nenamontujou zpátky, jak to má být, takže bude hrozný rachot. Takže to jeli zase, hrdinně to jeli zase vrátit. Vím, že v televizi byly ukazovány záběry, jak prostě někde ty tanky jedou a vylítá ta dlažba, takové obrovské vanty té dlažby byly v té zatáčce vyrvány a jakoby vyházeny do strany. Nikde nebylo, nebo nikdy jsem neslyšel o tom, že tehdy, v tu dobu, jenom Rusáci, přišli Rusáci, obsadili nás Rusáci, se říkalo. Nikdo neříkal, že to byli Němci, Maďaři, Poláci, Bulhaři. Mluvilo se jenom o Rusákách. Rusák bylo to nejhorší, co jste mohli kdy potkat. Řada lidí se chovala fakt hnusně. Jo. Byli regulovčíci, kteří byli na tom stanovišti 4-5 dnů a neměli už dostatek vody, nebyli ničím zásobovaný. Pamatuju se, že tam někde za vesnicí byl takový jeden regulovčík a existoval tam jeden občan, který prostě mu přinesl jídlo, přinesl mu vodu, protože prostě jako, to asi možná nebyl vůbec Rus, jo, to prostě mohl být kdokoliv. A ta vesnice ho úplně, byl to zrádce, kolaborantem ho nazývali, nemohl chodit do hospody, prostě považuje, celá vesnice ho označila, onálepkovala ho za zrádce, který prostě šel dát najíst člověku. Jak to asi vypadá na té Ukrajině, to nás může jenom si můžeme jenom domýšlet.
Pravidla své zákony má je i tento svět a tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí, lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to, a když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, i rok 1968 náhodné? Přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas? Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce 1860, Kennedy v roce 1960. O 100 let později. Jejich nástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se narodil roku 1808. Lyndon Johnson roku 1908. O 100 let později. Oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají 15 písmen. Je všechno jenom náhoda?
Černý. Velmi zajímavé texty, nadčasové texty, řekl bych. No nic, pojďme dál. Další kapitola. Kuřelní slepicí, milovice nejsou zahraničí. Tehdy jsme do Československa již jeli vlakem. Bylo zavedeno přímé železniční spojení s posádkami střední skupiny vojsk v Československu a jejím hlavním městem Milovicemi. Vlak jel z Moskvy na Kyjev, Lvov, dál na Žmerinku a příhraniční město Čop. V Čope byly u vagónu vyměněny nápravy, protože evropská železnice má užší rozchod kolejí. Než byla tato výměna provedena, museli pasažéři projít celní a pasovou kontrolou a pak mohli opět zaujmout svá místa ve vagonech. My jsme cestovali v studentské uniformě a samozřejmě jsme nikomu nepovídali, že jsme posluchači VICJ. Všichni nás měli za neskušené studenty moskevského vyššího vševojskového velitelského učiliště, které, kdo ví proč, poslali na stáž ke střední skupině vojsk. Důstojníci ze sousedních kupé nám vyprávěli o všech úskalých a nuancích služby, pokud budeme přiděleni pod jejich velení u motostřeleckých nebo tankových jednotek. Nikoho ani nenapadlo, že před sebou mají zkušené vojáky, kteří už v Československu byli a něco o něm tady ví, a to nejen z doslechu. Bez zvláštních událostí jsme dojeli do Čopu. Zde se ukázalo, že jacísi nadmíru aktivní českoslovenští občané pojeli za své pravidlo ostřelovat milovický vlak ze střelné zbraně. Velení proto rozhodlo, že s každým vlakem pojede 15 až 20 ozbrojených vojáků s jedním důstojníkem a jedním déle sloužícím z čopského vojenského velitelství. Tato ozbrojená ochrana bude rovnoměrně rozmístěna po vlaku a v případě pokusu o útok na vlak bude podle geniálního zámyslu velení klást zuřivý odpor. Problém se ukázal býti v tom, že vojenské velitelství v Čopu bylo natolik malé, že v každodenním režimu vyčlenit takové množství lidí nebylo prostě fyzicky možné. V lepším případě uvolnili na cestu 7 až 9 lidí s automaty v čele s jedním důstojníkem, ozbrojeným pistolí a instrukcí, co dělat v případě napadení vlaku. Tato mocná ochrana se musela z Milovic do Čopu vrátit navazujícím zpátečním vlakem, den si odpočinout a doprovázet další vlak. Cestující museli den čekat v Čopu, než bude mít místní velitelství lidi pro další doprovod z Čopu do Milovic a zpět. Takový byl tehdy neúplně domyšlený grafikon pohybu železničních doprovodů. O těchto propletencích nám řekl dozorčí velitelství v Čopu, déle sloužící staršina, který měl ostatně radost z toho, že se její moskevští hosté na něco vyptávají a o něco se zajímají, protože jemu, bědoval, je tu samotnému opravdu smutno. Když jsme zjistili složitost situace, dali jsme si kufry na velitelství a vydali jsme se na prohlídku pozoruhodností pohraničního městečka Čop. Česky i slovenský má toto slovo význam ventil a skutečně je to takový ventil. Jdeš na jednu stranu a vejdeš do Československa. Odbočíš a jseš v Maďarsku. Žádné zvláštní pozoruhodnosti jsme ve městě neobjevili, snad krom štábu pohraničníků, několika obchodů, náměstí, domu kultury, restaurace a dvou biografů. Brozdaje se prašnými ulicemi, vydali jsme se za město do přírody. Naštěstí to nebylo daleko, jen asi 10 minut. Naše skupina došla téměř ke státní hranici, kde bylo hlídané pásmo s hraničními sloupy se znakem Sovětského svazu. Kolem jednoho z nich jsme se rozložili, svlékli jsme se do trenek a opalovali se, hráli karty nebo jen dřímali na sluníčku. Tu se k nám vydala směna pohraničníků. Prošli kolem nás a se zájmem hleděli na divné týpky, kterých studentské uniformy ležely složené na trávě. Podle všeho dali pohraničníci o naší přítomnosti vědět svému velení. Za několik minut k nám přijel gazík, z kterého vystoupili dva nadporučíci v polní uniformě a vydali se přímo k nám. Musím poznamenat, že v institutu existovalo sice nepsané, ale za to železné pravidlo. Studenti zdravili důstojníky až od majora výše. Proto, když jsme uviděli dva nadporučíky, dál jsme si spokojeně hověli na sluníčku. Důstojníci se k nám rozpačitě přiblížili a jeden z nich pozdravil a poprosil nás, abychom předložili dokumenty. Dostali jsme vojenské lístky a velitelské umístěnky, podle kterých jsme měli být zařazení k velení střední skupiny vojsk v Milovicích. Pohraničník se velmi podivil, když si přečetl jméno naší vysoké školy. Předal dokumenty svému kolegovi, podrobnějšímu přezkoumání a sám se vydal ke gazíku, odkud se spojil se svým velením, aby o nás podal hlášení. Potom, co obdržel nějaká vysvětlení, předal nám nadporučík naše doklady, popřál šťastnou službu u CSV, střední skupiny vojsk, a poprosil, abychom byli velmi pozorní, protože se nacházíme v bezprostřední blízkosti státní hranice. Přirozeně, že jsme pohraničníky ujistili, že v blízkosti hranice zcela určitě budeme maximálně pozorní, ostražití a bdělí a popřáli jim dobrou službu. Lídka odjela a my zůstali nevěda, do čeho píchnout, abychom nějak zabili čas. Na maďarské straně hranice se páslo stádo krav a stejné stádo se páslo i na československé straně a kolem nás by střetekla pohraniční řeka Tisa. Čas se pomalu vlekl. V tom někdo z našich, vrátivších se k maďarským kravám, zakřičel: Vorenko! Krávy družně odpověděli dlouhým zabučením, až se maďarský pasák zvedl z podkeře, kde do té doby pokojně spal, něco zakřičel a zapráskal dlouhým bičem, volaje své svěřence k pořádku. V našem ročníku byl zajímavý posluchač Michal Vorenko, syn vojenského ataše maďarského velvyslanectví v Moskvě. Michalova maminka byla Ruska a otec samozřejmě Maďar. Michal dostal speciální povolení našeho ministra obrany ke studiu na VICJ, kde se tento unikát učil anglicky. Byl to dobrý kluk, ale strašně nedbalý, líný a rád pil. Prostě Maďar, s tím se nedalo nic dělat. Michal, my mu říkali Míša, měl každou chvíli problémy, ať už se svévolným opuštěním školy nebo s alkoholem, ale ke cti mu budíš to, že nikdy neprozradil své spoluviníky. Věděl, že to, co jemu jako cizinci projde, jim by již neprošlo a byli by potrestáni v plném rozsahu. Zde u maďarské hranice, ať už krávy s velkýma smutnýma očima, nebo nehybné horko a všeobjímající klid, či všechno dohromady, vyvolalo vzpomínku na našeho kamaráda. Ten mohl ostatně být někde nedaleko na druhé straně hranice, kde seděl někde v maďarské restauraci, protože odjel z Moskvy někam do Maďarska na dovolenou. Po návratu na velitelství nás čekala ohromující novina. Omračující novina. Ukázalo se, že nás bude třeba někde ve městě ubytovat na noc. Jediný hotel byl nabitý k prasknutí. Všechny lavičky kolem hotelu a na hlavní třídě byly také obsazeny pasažéry našeho vlaku. Návrh, že bychom se mohli vyspat aspoň na pryčnách v posádkové věznici, také neprošel, protože byla plná zlobivých narušitelů vojenské disciplíny. Službu konající staršina nám ale řekl, ať neklesáme na duchu, že jeho teta pracuje v místním hotelu jako provozní a že nám jistě nějaký nocleh sežene. Ať jen klidně vyrazíme do hotelu, on že jí mezi tím zavolá a tato, podle jeho názoru, výjimečně vynalézavá a chytrá žena, určitě najde řešení i v této zdánlivě neřešitelné situaci. Nedalo se tedy dělat nic jiného, než se jít seznámit s pozoruhodnou tchýní staršiny z velitelství. Provozní jediného hotelu v Čope už moskevské hosty čekala. Každému připravila po starém spartakiádním lehátku. Některé uložila přímo na odpočívadlech schodiště a některé umístila na pokoje, kde byla trocha místa. Mě odvedla nakonec dlouhé, špatně osvětlené chodby. Po cestě mi vyprávěla, že v komfortním pokoji se všemi vymoženostmi žije poručík, pohraničník se svou ženou, který ještě nedostal přidělené stálé ubytování. Pokoj prý mají velký a tak je tam pro mě na jednoho přenocování místa dost. Jako zkušený bytový zloděj otevřela provozní vlastním klíčem dveře a potichu na špičkách jsme se vplížili do pokoje. Mezi vchodovými dveřmi a pokojem, kde spal poručík se ženou, byla krátká chodba, z které se dalo dostat na toaletu a do sprchy. V této chodbě jsem měl nocovat. Opatrně, abych nedělal rámu, jsem rozložil lehátko, rozloučil jsem se 5 rubly s vynalezovou staršinovou tchýní, sundal jsem holínky, natáhl jsem se na lehátko a usnul jsem. Nad ránem mě vzbudil divoký nářek. V otevřených dveřích pokoje stála v noční košili pohraničníková žena. Z ústí do kořán vydávala tak strašné, neartikulované zvuky, že jistě vzbudila nejen slavné město Čop, ale i blízká města v sousedním Maďarsku a Československu. Během minutky se za jejími zády objevil její vylekaný, nic nechápající manžel v trenkách. Nemohl jsem dělat nic jiného, než rychle obout boty a složit lehátko. V tuto dramatickou chvíli vstoupila do dveří zadýchaná provozní, kterou také podle všeho zvedl z postele strašný povyk vylekané mladé ženy. Jedním pohybem ruky naznačila, abych rychle opustil místnost a sama, pevně chytíc ženu kolem pasu, postrčila jí do pokoje, zatímco jí cosi laskavě povídala. Mumla je omluvy, jsem se rychle vytratil z pokoje a s lehátkem v náručí jsem se běhl po schodech do prvního podlaží, kde se už scházeli všichni mý kolegové, také vzbuzení děsivým křikem. Odjeli jsme na nádraží, abychom zjistili další osud našeho neblahého vlaku. Ukázalo se, že čas odjezdu milovické soupravy je již pevně stanoven a za 2 hodiny, že budeme pokračovat v našem přerušeném putování do štábu střední skupiny vojsk. V nádražním bufetu jsme posnídali neúplně čerstvou kotletku s pohankou, zapili jsme ji řídkým čajem a na cestu jsme si vzali výborné koláčky s mákem a rozinkami. Na velitelství jsme si vzali kufry a postavili se do fronty na celní a pasové odbavení v celním prostoru Čopského nádraží. Prošli jsme celními a pasovými formalitami a sedli si na svá místa do kupé, která jsme obsadili již na kyjevském nádraží v Moskvě. Vlak sebou mírně trhnul a vydal se směrem k první československé pohraniční stanici Černé nad Tisou. Nádraží v Černé nad Tisou nás přivítalo bujnými tlupami místních cikánů, které od nástupiště marně odháněli příslušníci veřejné bezpečnosti i celníci. Romové se pokoušeli okny vagónů prodávat všelijaké drobnosti a lahvové pivo. Zastávka se protáhla na 2 hodiny. Šlo o to, že do každého vagónu vešli celníci, kteří vybrali celní deklarace a zajímali se, zda nevezeme něco nezákonného. Když obdrželi zápornou odpověď, dali na deklarace razítko. V tomto okamžiku to začalo být nejzajímavější. V každém kupé totiž považovali za svou povinnost nalít celníkům sklenku vodky a napít se na rozvoj a upevnění stálého československo-sovětského přátelství. Jeden celník měl přibližně 3 kupé a proto mohl celkem normálně a ve stavu jen mírně povzneseném sestoupit z vagónu na peron. Mnohem hůře bylo ale československému pohraničníkovi. Ten byl nešťastník sám na celý vlak. Začínal vzadu a pokračoval k prvnímu vagónu. Nuže, co se tedy dělo? K našemu kupé přiklopítal v doprovodu 2 našich důstojníků, kteří jej pevně drželi v podpaží, hloupě se usmívající československý kapitán Pésák, tak říkali Čechoslováci svým strážcům hranic, kteří nosili hlavu psa jako svůj znak. Abychom dodrželi tradici, tak jsme také nalili sklenku a napili se na upevnění bratrství ve zbrani. On nám s důvěrou předal své razítko, my si orazítkovali pasy a něžně jsme jej předali do následujícího kupé, kde se proces přesně opakoval. Ze zvědavostí jsem se vyklonil z okna, abych viděl, jak tohoto nešťastníka vynesli na rukách z vlaku a předali ho jeho kolegům celníkům. Je třeba podotknout, že československé úřady přijaly brzy správné, plně opodstatněné a moudré řešení. Značně rozšířili stav pohraničníků na hranici Černá nad Tisou tak, že každou soupravu pak obsluhovalo 5 až 6 pohraničníků. Mám za to, že toto řešení zachránilo zdraví a prodloužilo život mnoha pohraničníkům. Tím spíš, že nejen museli odbavovat každodenní vlak z Moskvy do Milovic, ale i vlak v opačném směru, což byla u těchto bezděčných obětí upevňování československo-sovětských vztahů skutečně kolosální zátěž na játra. Vlak projel přes Olomouc, kde vystoupilo mnoho našich spolucestujících. Zde byl dislokován tankový prapor a cesta mnohých důstojníků a déle sloužících k jednotkám podřízeným tomuto sboru začínala právě zde. My jsme se projeli dál až do hlavního města střední skupiny vojsk Milovic. Na Milovickém nádraží čekali na všechny nově příjevší autobusy. Jedním z nich jsme se i my dostali až do štábu střední skupiny vojsk. Tam jsme se postavili do fronty k personalistům, kterým jsme současně odevzdali naše velitelské umístěnky. Ostatně nemuseli jsme čekat dlouho. Dveře jedné z kanceláří se rázně otevřely a objevil se neznámý podplukovník, který si nově příchozí změřil pevným pohledem, popošel k nám a přikázal, ať jdeme za ním. Přivedl skupinu do prostorné kanceláře, kde na nás již čekal plukovník se vševojskovými emblémy na blůze. Podplukovník položil na stůl naše velitelské umístěnky a požádal o povolení odejít. Po jeho odchodu vstál zpoza stolu nevysoký podsaditý plukovník. Automaticky jsme se postavili do řady. Pozorně si nás prohlížejíc se plukovník představil. Jsem plukovník Šarajev, náčelník oddělení splnomocněnce vlády Sovětského svazu pro věci dočasného pobytu sovětských vojsk v Československu, řekl vyrovnaným hlasem. Kdo z vás by chtěl pracovat v mém oddělení, prosím, udělejte krok vpřed. Pravda, předem vás upozorňuji, že služba zde je vážná a velmi odpovědná. Pracujeme na úrovni vlád Sovětského svazu a Československa. Kdo zde bude sloužit jako tlumočník, musí přesně rozumět, protože pomoci mu či vyměnit jej nebude odkud. Všichni ostatní posluchači budou rozděleni do služby speciální propagandy politického řízení střední skupiny vojsk. Toto rozhodnutí velení nepodléhá posuzování. Všichni jsme strnuli překvapením. Nikdo nepředpokládal, že nás chce velení umístit hlavně do speciální propagandy. Mlčení se trochu protahovalo. Plukovník Šarajev se významně podíval na hodinky. Najednou, dodnes nevím co, nějaká neznámá síla mě postrčila a já udělal krok vpřed, kterého jsem potom nikdy nelitoval. Plukovník přišel ke mně, poprvé za celou dobu se doširoka usmál a řekl: Chlapík, mám rád rozhodné a odvážné. Vezmi si kufr a pojď se mnou. Vyvedl mě z budovy personalistů, přešli jsme ohromné nádvoří a došli k hlavní budově štábu, kde mi u dozorčího vypsali propustku. Aby to proběhlo co nejrychleji, vzal si plukovník můj vojenský lístek a propustku vypsal sám. Do té doby moje dokumenty neviděl. Když se vrátil, velmi pozorně se na mě zahleděl, otevřel můj vojenský lístek a z nějakého důvodu jej několikrát prolistoval. Poslechni, není tvůj táta náhodou Andrej Michajlovič? Nesloužil on v Taškentu? Odpověděl jsem, že ano. Šarajev se rozesmál, třepnul mě po hlavě a řekl: To je ale náhoda. Vždyť jsme s tvým tátou kdysi společně sloužili a teď budu sloužit i s tebou. Potom se ukázalo, že když byl můj otec zástupcem náčelníka velení rozvědky turkestánského vojenského okruhu pro letectvo, byl Šarajev zástupcem pro operativní rozvědku. Tady skončíme, protože a zkrátka čas je neúprosný. Poprosím, mrkněte se na naše webové stránky www.studio-midgard.cz. V akcích naleznete pozvánku do přírody k setkání na České Kanadě. Tak mrkněte se v červenci, bychom se tam potkali, máte tam k tomu všechny detaily, tak se případně přihlaste. Budu rád s každým, s kým se už známe, nebo se chceme poznat, budu rád, takzvaně podstanem. No a zítra budeme s Išou naživo, to za prvé. Potom budou pokřivená zrcadla. Docela si myslím, tam budou mít hodně zajímavých věcí. Budeme se pochopitelně věnovat také těm záležitostem tomu divadlu a té velmi dobré akci vojenské rozvědky a agenturní činnosti jaksi vojenské rozvědky. To divadlo, které bylo sehráno jako věc, která by měla oslabit Ruskou federaci Vladimíra Putina. Víme, herec Prigožin je prostě herec Prigožin a udělali to dobře. Všichni tomu uvěřili. Lipavský, jenom tak na okraju, to fakt nesmíte se, ale Lipavský svolal na dnešní večer krizový štáb ministerstva zahraničních věcí k poslednímu dění v Rusku. Bude řešit i koordinaci se zeměmi EU a NATO. Rozumíte? Jeník Lipavský, outsider nula, blb a magor, který nerozumí, neumí dělat zahraniční politiku naší země, A nebo nechce, to je úplně jedno, prostě je to marioneta a ještě hloupá navíc, tak už se vidí prostě jako koordinátor dobití Ruska. No, zítra budeme moudřejší. Tak mějte se krásně, poslouchejte další pořady, protože už se na vás pochopitelně chystá Brno, Studio Brno. No a my se tady uslyšíme zítra. To je v současnosti od mikrofonu tady ze studia Midgard všechno. A jak říkám, mějte dobrý poslech a zítra se uslyšíme opět zase naživo. A to hned dvakrát. Tak jo? Od mikrofonu se loučí Petr Václav.
Tež vždyť víš, proto stojím a spím.